Раздел 3. Майстэрня, дзе збіраюць прыёмнік у лобіка. Іванава хата застаўлена прабіркамі, колбамі, бутэлькамі з кіслатой, закідана скруткамі меднага дроту рознымі часткамі ад прыёмнікаў. Бутэлькі і колбы стаяць на паліцы побач з гладышамі і гаршкамі, пад сталом і на стале, на кнігах. Вялікая бутля з медным купарвасам пастаўлена ў печ, каб не замярзала вадкасць. Холадна ў лобіка. Пратопіш грубку. Праз гадзіну зноў холадна. Зашклі вокны, просіць Шура Гарнак. А калець можна, якая тут работа? Будзе тое самае, адказвае Іван. Прызба не прысыпана, знізу яшчэ болей дзьме. Шура плавіць над спіртоўкай волавам, апускае ў бутэлечку з салянай кіслатой дроцікі, прыпайваючы іх да катушак і кандэнсатару. Сядзіць на падлозе пацярод хаты, злуецца, па некалькі разоў прыходзіцца перарабляць кожную прыпайку. Катушкі замыкаюць. Гніль, дрэнь! Злуецца Шура, не могуць людской катушкі прынесці. Гэта па адрасу Базыля Вілюгі і Сергея, якія вандруюць па мястэчку, вышукваюць матэрыялы для прыёмніка. Лобік не верыць, што ўдасца нешта зрабіць. З такога барахла нічога не выйдзе, заяўляе ён, паказваючы на раскіданыя па хаце часткі. Абцугамі радыё не майструюць. Прыёмнік не каструля. Цяпер 20 век, а тут сродкі вытворчасці каменнага. Дык што па-твойму рабіць? Шура злуецца. Трэба майстра знайсці. Майстар у мястэчку ёсць. Это былы загадчык радыёвузла Палуян. Муры, сутулены чалавек. На кватэру Палуяна ўжо хадзіў Вілюга, які, не прыдумаўшы нічога лепшага, рашыў дзейнічаць у адкрытую. «Што трэба?» – спытаў Палуян. Выслухаўшы просьбу, коротка адрэзаў: «Смаркач! Выбірайся прэч, а то я заявлю ў паліцыю». У Шуры пачарнелы ад кіслаты пальцы, з іх злазіць скура. Спачатку хацеў ён зманціраваць трохлямпавы прыёмнік. Цяпер згоден на аднолямпавы. Іван ходзіць па хаце ў кажуху, чытаючы на памяць Казьму Пруткова. Калі на клетцы напісана «Леў», а ўнутры ў ёй «Жырафа», «Не вер вачам сваім, перастань!» – просіць Шура. «Глядзі ў корань!» «Ідыёт ты! Ці што?» – крычыць Шура. «Бдзі!» Шура штурхае прыёмнік нагой, падхопліваецца, накінуўшы на плечы паліто, ідзе да дзвярэй. «Пачакай, Іван!» – хапае Шуру за рукаў. «Чо ты ўзбаламуціўся? Слова нельга сказаць!» «Абрыдлі твае кепікі!» «Дык хіба гэта пра цябе? Не хочаш памагаць? Дык хоць памаўчаў бы», — гаворыць Шура. «Самога сябе смяешся?» Паліто ён, аднак, здымае, вешае на цвік. Ад кіслаты і ад дыму у хаце, ну, стаіць от цяжкі спёрты дух. Міцю пачынае балець галава, мерзнуць ногі. Холодна, да яшчэ і дыхаць нечым. «Запалі печ», – просіць Шура Міцю. Рукі дубянеюць. Палаюць у грубцы сухія шчыты, гудзе ў коміне. У перадвячэрні час лобікава хата нагадвае келлю сярэднявяковага алхіміка. «Ваня!» чуецца з печы. «З'еш бульбы!» А то гэтыя салдаты паядуць, не давай ім. Яны паёк получаюць. Прагані салдат, а то я баюся. Іванава маці называе хлопцаў салдатамі. Толькі ў рэдкія хвіліны прасвятлення розуму пазнае іх і заве па імені. Вечарам, калі зусім ужо цямнее, раздаецца тры ўдары ў сценку. Міця адчыняе дзверы, заходзяць Базыль і Сяргей. Хлопцы расціраюць вушы. Ну што? Пытаецца Шура. Нічога. Базыль безнадзейна махае рукой. Калоцяцца ад страху. Хлопцы па чарзе абходзяць хаты, над якімі да вайны высіліся шасты антэн. Шукаюць радыёлямпы. Былі ў Куліка, расказвае Базыль. Сядзеў за сталом і еў каўбасу. Як толькі зайшлі, згорбіўся, закашляў, нібы яму 100 гадоў. Бараду адпусціў, шчацінай зарос. Намякнулі. А ён дрыжыць, як асінавы ліст. Лезе ў кашалёк і дастае даведку. Здаў прыёмніку паліцыю. Мабыць, падумаў, што нас падаслалі. На печы вогкае, хутаючыся ў дзярушку Іванава маці. Іван стаіць ля грубкі, грэе спіну. «Болей не пойдзем», — гаворыць Сяргей. «На паліцая можна нарвацца. Цяпер усё ад лямпы залежыць. Я да сястры схаджу ў гарбылі. Всё-такі горад». Пагрэўшыся па чарзе ля грубкі, хлопцы выходзяць на вуліцу. Аднастайна, нудна звіняць на марозе правады, гудуць тэлеграфныя слупы. Можна падумаць, што па дратах ідуць размовы, але гэта толькі здаецца. Да вайны з пошты гаварылі з Масквою. Цяпер невядома нават, у каго яна. Чыстымі зоркамі засеяна зімняе неба. Па-ранейшаму, як і год, як і два назад, зяе чарпак вялікай мядзведзіцы, цэдзіць на сумную зямлю. Таямнічае святло далёкім млечны шлях.